Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Իրավիճակը Ղրիմում շարունակում է պայթյունավտանգ մնալ, Ուկրաինան պատերազմի շեմին է։ Եվրամիությունը Ռուսաստանին կոչ է անում հետ կանչել զորքերը, սպառնալով պատժամիջոցներ կիրառել։ Այս գիշեր Կիևից Երևան ժամանած հայերը խուճապի մեջ են։
Վախենում եմ, շատ բարդ իրավիճակ է, շատ։
Եվրամայդանի հետ համերաշխության հայկական կոմիտեն դատապարտում է պաշտոնական Երևանի լռությունը։
Կարող է Ռուսաստանը ստիպի, որ Հայաստանը ինչ-որ բաներ անի։
Սպասվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի այցը Հայաստան, հայտարարել է դեսպան Հեֆերնը։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը Տաթև Լազարյանին են փոխանցում։
ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին ամենայն հավանականությամբ այս տարեվերջին կայցելի Երևան, այս մասին Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Հունվարի 28-ին ադրբեջանական տարածքում հայտնված եւ գերիընկած Մամիկոն Խոջոյանն այսօր հայրենա դարձվել է Հայաստան Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո, ասված է Կարմիր Խաչի քիչ առաջ տարածած հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր մամուլի ասուլիսում Ուկրաինայում տեղի ունեցածը հակասահմանադրական հեղաշրջում եւ իշխանության զինված զավթում է որակել։ Պուտինի խոսքով այժմ միայն Ուկրաինական Ռադան է որոշ չափով լեգիտիմ մնացած եւ ոչ մի կառույց լեգիտիմություն չունի։ Ուկրաինայի նախագահի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող անձը լեգիտիմ չէ իրավական առումով, կամ միայն մեկ լեգիտիմ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, ով սակայն իշխանություն չունի, հայտարարել է Պուտինը, հավելելով, որ Յանուկովիչը իր կարծիքով չունի նաեւ քաղաքական ապագա։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինա զորք մտցնելու հարցին, ապա Պուտինը հայտարարել է, որ դրա անհրաժեշտությունը դեռ չկա, սակայն նման հնարավորություն եւ իրավական հիմք իրենք ունեն Ուկրաինայի լեգիտիմ նախագահն է նման խնդրանքով իրենց դիմել։ Ուկրաինայի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հայտարարել է նաև, որ Ռուսաստանը չի դիտարկում երկրին Ղրիմի միավորման հնարավորությունը։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է, որ ինքնորոշումը միջազգային իրավունքի կարևորագույն սկզբունքներից է եւ տվյալ տարածքում բնակվող հանրությունը ինքը պետք է որոշի իր հետագա ճակատագիրը, հետեւաբար Ղրիմի բնակիչները իրենք պետք է վճռեն տարածաշրջանի ապագան։ Գազպրոմը որոշում է ընդունել ապրիլից չեղյալ համարել Ուկրաինային տրամադրվող գազի գնի զեղչեր, այդ մասին հայտարարել է Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպման ընթացքում։ Ուկրաինան չի կատարում այն պայմանավորվածությունները, որ նախորոք համաձայնեցվել էին, նշել է Գազպրոմի ղեկավարը, բացատրելով իրենց որոշումը։ Ռուսաստանում զորավարժությունները արդեն ավարտվել են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկրի արևմուտքում զորավարժություններին մասնակցող զորքերը հրաման է տվել վերադարձնել մշտական տեղակայման վայրեր։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը եւ այսպես ռոպեներ առաջ Նովոգարիովոյում ավարտվեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի ասուլիսը։ Առայժմ ռուսական զորքերը Ղրիմ մտցնելու անհրաժեշտություն չկա, բայց նման հնարավորություն կա, հայտարարեց Ռուսաստանի առաջնորդը։ Խոսելով այդ քայլի լեգիտիմության մասին, Պուտինը ընդգծեց, թե Ռուսաստանը ստացել է Ուկրաինայի գործող եւ լեգիտիմ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի անմիջական դիմումը, որպեսզի օգտագործվեն զինված ուժերը Ուկրաինայի քաղաքացիների կյանքի և ազատության պաշտպանության համար։ Եթե ես զինված ուժերը օգտագործելու որոշում կայացնեմ, ապա այն լինելու է լեգիտիմ, ամբողջովին համապատասխան միջազգային իրավունքների նորմերին, քանի որ մենք ունենք Ուկրաինայի լեգիտիմ նախագահի դիմումը, շեշտեց Վլադիմիր Պուտինը։ Մենք չենք պատերազմելու ուկրաինացի ժողովրդի հետ, եթե որոշում կայացնենք զորքեր մտցնել, ապա միայն Ուկրաինայի քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։ Ինչ վերաբերում է Ղրիմի կարգավիճակին, ապա Պուտինը չի դիտարկում այն Ռուսաստանին միացնելու տարբերակը։ Ռուսաստանի նախագահի համոզմամբ Ղրիմի բնակիչներն իրենք պետք է որոշեն իրենց ճակատագիրը, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը ոչ ոք չեղյալ չի հայտարարել, ասաց Ռուսաստանի առաջնորդը։ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հրավիրած ասուլիսում անդրադարձավ նաև արևմուտքի կողմից հնչեցված սուր քննադատություններին և Ռուսաստանի դեմ գործադրվելիք հնարավոր պատժամիջոցներին։ Ես հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել էր, թե Ռուսաստանը իր քայլերի համար կարող է արտաքսվել մեծ ութնյակից, ռուսական բիզնեսի հաշվի համարները կսարացվեն, կիրառվեն փոխվեն այլ պատժամիջոցներ, այն դեպքում, եթե Մոսկվան հետ չքաշի Ուկրաինա մցրած զինուժը։ Պուտինն այսօր հակադարձելով այս սպառնալիքներին ասաց, ինչ վերաբերում է սանկցիաներին, ապա դրանց հետևանքների մասին առաջին հերթին պետք է մտածեն նրանք, ովքեր պատրաստվում են դրանք կիրառել։ Իհարկե կարելի է միմյանց վնասել, բայց դրանք կլինեն փոխադարձ վնասներ, եւ այդ մասին նույնպես պետք է մտածել, զգուշացրեց Ռուսաստանի նախագահը, ընդգծելով, որ արևմտյան գործընկերները աջակցել են հակասահմանադրական հեղաշրջմանը եւ իշխանության զինված զավթմանը։ Ինչ վերաբերում է Սոչիում ամռանը կայանալիք մեծութնյակի գագաթաժողովին, ապա Վլադիմիր Պուտինն ասաց, թե իրենք պատրաստվում են դրան եւ պատրաստ են լինելու ընդունել գործընկերներին, եթե նրանք չեն ուզում գալ, թող չգան, եզրափակեց Վլադիմիր Պուտինը։ Եվ այսպես Մոսկվան կարծես թե մտադիր չեն ներել ուկրաինական հեղափոխությունը։ Կրվախնձոր դարձած Ղրիմում իրավիճակը շարունակում է պայթյունավտանգ մնալ, դրակղզու վարչական շենքերի վրա փողփողացող ռուսական դրոշի ֆոնին Եվրամայդանի առաջնորդներից նորանշանակ վարչապետ Արսենի Յացենուկը երեկ պնդեց, Ուկրաինան Ղրիմը չի տա որևէ մեկին։ Արմեն Քոլոյանը ռուս-ուկրաինական լարված հարաբերությունների մասին։
Արևմուտքը շարունակում է պնդել, որ հարկ է հարգել Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, իսկ Ռուսաստանը շարունակում է Ղրիմի օկուպացիան։
Մենք աչիկուեմո վիթ պրովիդնիխ կրայն սվիտու նիտիկի մորալնի պետրմկի։ Մենք աչիկուեմո ռեալնա դեպոմոգի։
Աշխարի բոլոր առաջատար երկրներից մենք ակնկալում ենք ոչ միայն բարոյական աջակցություն, այլև իսկական օգնություն, եւ ես համոզված եմ, որ մենք այն կստանանք։ Ես նաեւ դիմում եմ Ռուսաստանի ղեկավարներին, վերջ տվեք այդ սադրանքներին, ագրեսիային ծովահենությանը, դա հանցագործություն է, որի համար պատասխան եք տալու, երեկ երեկոյան ասել է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Օլեգ Տուրչինովը։ Միացյալ Նահանգները Կիևը գործուղում պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր է հասնելու, նախագահ Բարակ Օբաման երեկ խոսել է Վաշինգտոնի հավանական հակազդեցության մասին։
In fact, they continue on the current trajectory that they're on, that we are examining a whole series of steps, economic, diplomatic.
Մենք նաև հայտնել ենք ռուսներին, որ փաստորեն, եթե նրանք չփոխեն իրենց ընտրած ուղին, մենք պատրաստ ենք քննարկել տնտեսական եւ դիվանագիտական խիստ պատժամիջոցների սահմանումը։ Դրանց արդյունքում Ռուսաստանը կմեկուսացվի, տնտեսապես կտուժի, դա բացասաբար կազդի աշխարհում այդ երկրի կարգավիճակի վրա, ասել է Օբաման։ Վաղը Կիևը մեկնում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը, նախորդին նա Բրյուսելում Եվրամիության արտգործնախարարների արտահերթ հավաքում խոսել է Ուկրաինայում ծավալ իրադարձությունների մասին։ Մենք Ռուսաստանին կոչ ենք անում անհապաղ դուրս հանել զորքը եւ ստորաբաժանումները վերադարձնել իրենց տեղակայման վայրեր, ինչը բխում է Ուկրաինայում գտնվող Սևծովյան նավատորմի մասին պայմանագրից, ասել է Աշտոնը։ Ինչ կարող է անել Արևմուտքը տնտեսական կամ դիվանագիտական պատժամիջոցներից բացի։ Ամերիկյան արտաքին քաղաքականության եւ ռազմական հարցերով փորձագետ Իեն Բժեզինսկին ենթադրում է, որ Պուտինը իր քայլերը հաշվարկել է, ելնելով այն թեզից, որ Արևմուտքը չունի ռազմական հակազդեցության անդրաժեշտ միջոցներ։
Putin is looking for tangible actions. He has decided the West doesn't have the willpower necessary to really step up militarily.
Նրա հաշվարկը հիմնված է Վրաստանի իրադարձությունների վրա, նա կարծում է, որ առանց բարդությունների կվերապրի տնտեսական եւ դիվանագիտական պատժամիջոցները, ինչը եւ պատահել է 2008 թվականի Կարճատև պատերազմից հետո, ասել է Բժեզինսկին։
Եվ շարունակելով Արևմուտքի կողմից բանացվող ճնշումների թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Եվրամիության մայրաքաղաք Բրյուսել, տեղից հաղորդում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Երեկ երեկոյան Եվրոպական Միության արտաքին գործերի նախարարների խորհուրդը ընդունեց Ուկրաինայի հանդեպ Ռուսաստանի քայլերը դատապարտող եւ պատժամիջոցներ սահմանող հայտարարություն։ Նախարարների արտահերթ հանդիպումից հետո Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը հանդես եկավ հայտարարությամբ։
As you know, I called today the meeting of EU foreign ministers because of the extremely worrying developments in Ukraine.
Ինչպես գիտեք, ես այսօր նախարարների արտահերթ հանդիպումը հրավիրել կապված Ուկրաինայում առկամտահոգիչ իրավիճակի հետ։ Վերջին երկու շաբաթում այսպիսի արտահերթ հանդիպում արդեն երկրորդ անգամ եմ հրավիրում։
It's the second time I've convened an extraordinary foreign affairs council in less than 2 weeks.
Մենք խստորեն դատապարտում ենք Ուկրաինայի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հանդեպ Ռուսաստանի ոտնձգությունները։
We have condemned the clear violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity.
Եվրոպական միության 28 երկրների արտգործնախարարներ իրենց համատեղ հայտարարությունում հիշեցնում են Ռուսաստանին այն բոլոր միջազգային պայմանագրերն ու ակտերը, որով Ռուսաստանը ճանաչում է Ուկրաինայի ամբողջականությունը, համաձայնելով, որ Ղրիմի ինքնավար հանրապետությունը կարող է հանրաքվե անցկացնել միայն տեղական խնդիրների վերաբերյալ, այլ ոչ թե այնպիսի հարցերով, որոնք կարող են փոփոխել Ուկրաինայի տարածքային կառուցվածքը.
So we call on Russia to immediately withdraw its troops to the areas where they are permanently stationed.
Մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանին անմիջապես ետ քաշել իր զորքերը Ուկրաինայի տարածքից եւ խորհրդակցություններ սկսել Ուկրաինայի հետ համաձայն Բուդապեշտի հուշագրի պայմանների.
The Budapest Memorandum of 1994.
Այս հարցում Եվրամիությունը ՄԱԿ-ի եւ ԵԱՀԿ-ի հետ համատեղ ուժերով պատրաստ է իրաջակցությունը ցուցաբերել կողմերին կառուցողական երկխոսության եւ խաղաղ հանգուցալուծման հասնելու համար.
Working with amongst others the UN, the OSCE,
Կոչյանում Եվրոպական միության արտաքին հարցերով պատասխանատու բարոն Հիեշտոնն ու զգուշացնում.
In the absence of de-escalating steps by Russia, the EU
Ռուսաստանի կողմից իրավիճակը մեղմող քայլերի բացակայության դեպքում Եվրոպական միությունը խոստանում է դադարեցնել վիզային բանակցությունները Ռուսաստանի հետ, ինչպես նաև կիրառել նպատակային պատժամիջոցներ.
Targeted measures.
Որոշ փորձագետների գնահատմամբ սա բավականին կոշտ արձագանք է Եվրամիության կողմից։ Հիշեցնեմ, դեռ փետրվարի 20-ին Եվրոպական միությունը խոսել էր հնարավոր պատժամիջոցների կիրառման մասին, խոստանալով արգելել մարդու իրավունքների խախտման եւ բռնությունների համար պատասխանատուների մուտքը Եվրամիություն եւ սառեցնել նրանց ակտիվները Եվրոպական բանկերում։ Միջազգային փորձագետները հեղինակավոր լրատվամիջոցներին իրենց հարցազրույցներում կարծիք են հայտնում, որ Եվրոպական միությունը սահմանափակված է իր գործողություններում, ցանկացած կոշտ Քորոշում կարող է վտանգավոր լինել, բայց եւ միաժամանակ արդյունավետ։ Եվրոպական միությունն այս փուլում փորձում է սեղմել, բայց չսրել առանց այն էլ սրված իրավիճակը։ Եվրոպական միությունը խոստանում է օգնել Ուկրաինայի նոր կառավարությանն ու իշխանություններին սահմանադրական բարեփոխումներ եւ ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու հարցում, այդ թվում խոստանալով Աժույթի միջազգային հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությունը։
And to that end, today in Kiev, we've sent a fact-finding mission from the European Commission to start that work.
Եվրոպական հանձնաժողովն այսօր փաստահավաքում է ուղարկել Կիև ուսումնասիրելու իրավիճակը, եւ վերջապես մենք ուզում ենք եւս մեկ անգամ հաստատել Ուկրաինային ներկայացրած մեր առաջարկը ասոցացման համաձայնագրի տեսքով.
And finally, we once again confirmed our offer of the association agreement.
Եվրոպական միության առաջնորդները պատրաստվում են հանդիպել այս հինգշաբթի։ Բրյուսելում արդեն խոսվում է այն մասին, որ կախված Ղրիմի զարգացումներից Ռուսաստանի հանդեպ ճնշումները կարող են ուժեղանալ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Գիշերը Կիևից Երևան ժամանած ինքնաթիռում հիմնականում հայեր են եղել։ Հասմիկ Սմբատյանի հետ զրույցում Ուկրաինայում ապրող հայերը պատմել են, որ վախեցած են դատապարտելով Ռուսաստանի ոտնձգությունը։
Ես որպես մայր վախենում եմ, կապ չունի իմ երեխանա, մյուսի երեխանա, այն մյուսի երեխանա, ամեն դեպքում մարդկային զոհը ոչ մի բանի գինը չի կարող լինել։
Պատերազմի հետ արվում եք։
Այո, շատ վախենում եմ, շատ։ Ես մինչև հիմա մտածում էի, որ Պուտինը շատ խելացի քաղաքական գործ չէ իրան համարում։ Ես շատ կողնակից եմ եղել, բայց հիմա շատ վախենում եմ։
Ինչ որ դες սենտալի ռուսական հաղորդումները սաղ սուտ է, տենց բան չկա։ Եվ ռուսներին ոչ մեկ ոչ բան չի ասում։ Ինչ որ լսում եք, դա սաղ պրոպագանդա է Պուտինի, որ ինքը գրավի Ուկրաինան, որտեղ ներդերը սաղ սուտում է։ Կակ չլսեք։
Մինչև այդ Եվրոպայի գազի հարցը չլուծվի, Ուկրաինային հանգիստ չեն թողել։ Դե իրականում Լյուբոյ Պալեցիչսկի հարցի տակ ֆինանսական բան է հակնված։
Իրականում մենք Յանուկովիչին անել ենք, որտեղ էդի կոռուպցիոն ռեժիմ էր, որ մապ փորձում ենք փոխենք երկիրը, իսկ Պուտինը ուզում է դնել իր կանդիդատուրան եւ գեոպոլիտիկան փոխի։
Շատ բարդ իրավիճակ է, շատ։ Անկանխատեսելի իրավիճակ։ Մտածում ես առավոտյան արթնանաս, ինչ ինֆորմացիա է սպասում։
Իսկ քաղաքացիական
եւ ձորքերի մտցնելը ոչ մի լավ բանի չի բերի։
Ես գիտեմ լիք հայր, որ գնում են պատերազմ, արդեն գնացել են վայն կամատները, զենքերը ձեր առել են, կան հենց այսօր կան գրանան Ղրիմ, հենց հայերը։ Դրաման տես բան չկա, ոչ մեկ չի փախնում երկրից։ Ղրիմը տանք, ոնց Ղարաբաղը Հայաստանը տա։ Նույն բանն է։ Խիպտի Ղրիմը անձնան։
Պաշտոնական Երևանն առայժմ զգուշավորությամբ է արձագանքում Պուտինի քայլերին։ Կրեմլի ռազմավարական դաշնակից Հայաստանը կարծես փորձում է լռությամբ չեզոք դիրք գրավել, չփչացնելով նաև Կիևի հետ հարաբերությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ չի հստակեցնում նաև թե ճանաչում է արդյոք Ուկրաինայի նոր կառավարությունը։ Իսկ Հայ-Մայդանի հետ համերաշխության հայկական կոմիտեն այսօր հատուկ հայտարարությամբ դատապարտել է Հայաստանի իշխանությունների լռությունը։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Մայդանի հետ համերաշխության հայկական կոմիտեն դատապարտում է Հայաստանի իշխանությունների լռությունը ռուս-ուկրաինական վերջին զարգացումների շուրջ։ Պաշտոնական Երևանը դեռ ձեռնպահ է այս իրադարձությունների վերաբերյալ որևէ մեկնաբանությունից, հիմնավորելով, որ Հայաստանի դեսպանը Կիևում ուշադիր հետևում է զարգացումներին։ Տարածած հայտարարության մեջ Մայդանին համերաշխություն հայտնող կոմիտեն ոչ արժանապատիվ է որակում լռությունը Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի շուրջ։ Կոմիտեի ներկայացուցիչ ընդդիմադիր հայազգային Կոնգրեսի նախկին անդամ Դավիթ Շահնազարյան այսօր մեր հարցինի պատասխան համոզմունք հայտնեց, որ Ռուսաստանը Հայաստանի իշխանությունների վրա լուրջ ճնշում է գործադրում այս հարցում։
Այսօր Ռուսաստանի այս դիրքորոշումը ամբողջ աշխարհում որևէ երկիր չկա, որ պաշտպանի։ Պուտինը փորձեց Բելարուսի նախագահի հետ խորհրդակցել, փորձելով կորզել նրանից պաշտպանություն, նույնը Ղազախստանի նախագահի հետ։ Կարծում եմ, որ հիմա Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի իշխանությունները ներկա ենթարկվում են բավական լուրջ ճնշման, որպեսզի արտահայտվեն, հուսանք, որ գոնե կարողանա պահպանել այս լռությունը, թեև երաշխիքչունը, գոնե այս ոչ արժանապատիվ լռությունը, որ մինչև այսօր ցուցաբերում են Հայաստանի իշխանությունները, հուսանք, որ դա կարողանա պահպանել։
Մեր հաջորդ հարցին, թե արդյոք Հայաստանը որպես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկիր ստիպված չի լինելու ներգրավել այդ գործողություններում հաշվի առնելով ստանձնած պարտավորությունները, Դավիթ Շահնազարյանը պատասխանեց, որ ՀԱՊԿ անդամների պարտավորությունները ուժի մեջ են անդամ երկրներից որևէ մեկի հարձակման ենթարկվելու դեպքում, այս պարագայում Ռուսաստանը հարձակման չի ենթարկվել։
Չնայած, գիտեք, Ռուսաստանի հետ երկ գործ ունենք, այդ պարտավորությունները, թղթերը դրանք չեն որոշողը։ Եկեք հուսանք դա չի լինի, չնայած ես չեմ բացառում տեսականորեն, որ կարող է Ռուսաստանը ստիպի, որ Հայաստանը ինչպես որոշ պաշտոնական հայտարարություններ անի, այնպես էլ գուցե ստիպի ինչ-որ բաներ անի, բայց դա կբերի Հայաստանում շատ լուրջ ընդվզումների, կարծում եմ։ Հուսանք, որ Հայաստանի իշխանությունները գոնե այդքան խելամտություն կունենան, որպեսզի նման ճնշումների որցեն դիմադրել և գոնե այն լռությունը, որ այսօր կա, գոնե կարողանան պահպանել, ֆոտոգրաֆես են Լեոպոլդ Կատու կեցվածքերի դավացի շիշ դրուժն է, այդքանով սահմանափակվել։
Մայդանի հետ համերաշխության հայկական կոմիտեն իր հայտարարության մեջ Ուկրաինայի տարածքում Ռուսաստանի գործողությունները գնահատում է որպես միջազգային հանրության և գլոբալ անվտանգությանը նետված մարտահրավեր։ Ներկա ճգնաժամային իրավիճակում ժողովրդավարական բոլոր ուժերի պարտքը համարելով ազատ Ուկրաինան զավթիչներից փրկելն ու Մոսկվայի կայսերապետական հավակնությունները սանձելը, կոմիտեն կոչ է անում անհապաղ սկսել Ռուսաստանը մեծ ութնյակի և Եվրոպայի խորհրդի կազմից հեռացնելու գործընթաց, իրականացնել խիստ պատժամիջոցներ Պուտինի ռեժիմի առանցքային դեմքերի և նրա շրջապատի նկատմամբ, զրկել նրանց մուտքի արտոնագրերից, սառեցնել նրանց բանկային հաշիվները, սկսել նախաքննություն և պարզել այդ անձանց պատկանող ընկերությունների ու ձեռնարկությունների օրինականությունը։
Ռուսաստանը մարտահրավեր է նետել ոչ միայն միջազգային հանրությանը, այլև գոյություն ունեցող աշխարհակարգին։ Ռուսաստանը փորձում է թելադրել իր կանոնները, սա Ուկրաինայի դեմ չէ, սա ամբողջ միջազգային հանրության դեմ է, և Ռուսաստանը օգտվում է այն թուլություններից, որոնք վերջի տարիներին ցուցաբերում են աշխարհի ուժային կենտրոնները՝ Արևմուտքը, Վաշինգտոնը և Ռուսաստանը։
Կոմիտեի ներկայացուցիչներից Բորիս Նավասարդյանը մեզ այդ զրույցում շատ բարդ և անկանխատեսելի որակեց իրավիճակը։
Այն, ինչ որ կատարվում է հիմա, իհարկե շատ ավելի պատասխանատու հետևանքների կարող է բերել բոլոր մասնակիցների համար։ Արդեն ակնհայտ է, որ կա լուրջ ճարճակատում Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև, և այս իրավիճակում հիմնական գործող դերակատարը ուկրաինական զարգացումներում, որ ակտիվ քաղաքացիներն էին այդ երկրում, այլևս չեն կարողանում լուրջ ազդեցություն ունենալ զարգացումների վրա, և դա երևի ամենատխուր հետևանքն է ամեն ինչի։ Շատ դժվար է կանխատեսել ինչպես են զարգանալու դեպքերը, քանի որ անկանխատեսելի է Ռուսաստանի ղեկավարության վճռականությունը գնալ մինչև վերջ, և անհասկանալի է, թե ինչքանով պատրաստ են նույն ադեկվատ համարժեք ձևով արձագանքել նաև արևմտյան լիդերները, որտեվ նրանցից շատերը ամեն դեպքում Ռուսաստանը համարում է որպես կարևոր գործընկեր։ Այս իրավիճակում իհարկե ցանկալի էր, որ Հայաստանը ունենար հստակ կողմնորոշում։
Ինչպես ասել, վտանգավոր չի լինի այդ լռությունը խախտել, ասենք, ու դատապարտող հայտարարություններով հանդես գալ։
Բնականաբար, բնականաբար վտանգավոր է, բայց վտանգավոր է նաև վռել։
Այլ թեմաների մասին ակնկալվում է, որ մինչև տարեվերջ Հայաստան կժամանի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյան Երևան է գալիս ճիշտ այն շրջանում, երբ Հայաստանն ամենայն հավանականությամբ արդեն մաքսային միության կազմում կլինի։ Այսի մասին հայտնել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը Արմեն Պրեսի հետ զրույցում։ Հարցազրույցի մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է փոխանցում։
ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին ամենայն հավանականությամբ այս տարեվերջին կայցելի Երևան։ Այդ մասին Արմեն Պրեսին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները այժմ առավել քան երբևէ ցանկանում է խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Շատերը հարցնում են, ինչպիսին է Միացյալ Նահանգների արձագանքն ի պատասխան նրա, որ Հայաստանը միանում է մաքսային միությանը։ Վաշինգտոնը շատ հստակ նշում է. Միացյալ Նահանգներն այժմ առավել քան երբևէ ցանկանում է իր հարաբերությունները ավելի խորացնել և ավելի լավ գործընկեր դառնալ, ասել է ամերիկացի դեսպանը։ Անդրադառնալով հայ-ամերիկյան հարաբերություններին, Հեֆերն ասել է, որ դրանց մասին թերևս կարելի է դատել բարձրաստիճան փոխայցերի մակարդակին նայելով։ Նախկին պետքարտուղար Քլինթոնը 2 անգամ այցելել է Հայաստան, մինչ այդ 18 տարի որևէ պետքարտուղար Հայաստան չէր եկել, փաստել է ամերիկայի դեսպանն ու հավերել։ Անցյալ տարեվերջին, երբ արտգործնախարար Ալբանդյանը հանդիպում ունեցավ պետքարտուղար Քերիի հետ, նա ցանկություն ունեցավ Հայաստան այցելել և հուսով ենք, որ պետքարտուղարը Հայաստան կայցելի այս տարեվերջին։ Քերիի առաջիկա այս այցի վերաբերյալ դեսպանը այլ մանրամասներ չի հաղորդել, նշելով միայն, որ այն տարածաշրջանային է։ Այդուամենայնիվ, անգամ իր այս հակիրճ պատասխանում Հեֆերն առանձնացրել է հայ-թուրքական հարաբերություններն ու ընդգծել, պետքարտուղարը ցանկանում է դրանք կարգավորել։ Պետքարտուղար Քերիի աշխատանքի ընթացքում հասկացել են, որ ստատուս քվոյի դրությունը նրան չի գոհացնում, և նա հավատացած է, որ ոչ մի հակամարտություն այնքան բարդ չէ, որ հնարավոր չլինի լուծում գտնել, ասել է Ջոն Հեֆերնը և հավելել. 4 տարի է անցել, բայց Հայաստանի խորհրդարանը դեռևս պահպանում է հայ-թուրքական արձանագրությունները, և Հայաստանի այդ համբերությունը գնահատվում է։ Հարցազրույցում ԱՄՆ դեսպանը դրական ակնկալիքով է խոսել նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին, ասելով. «Դուք կտեսնեք, որ Միսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ փորձելու է այս հարցը առաջ մղել, և ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի ժողովուրդը կհասկանա, թե ինչով են պայմանավորված այդ որոշումները. Դրանք արվում են հանուն խնդրի խաղաղ կարգավորման»։ Հարցազրույցում դեսպանը խոսել է նաև ներքաղաքական խնդիրների մասին, փաստելով, որ մարտահրավերներ կան մարդու իրավունքների և թափանցիկության հետ կապված։ «Հուսով եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը և հասարակությունը կծանոթանան պետդեպի վերջին զեկույցին մարդու իրավունքների վերաբերյալ», ասել է Ջոն Հեֆերնը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի մասով զեկույցում նշված էր, որ ամենանշանակալից խնդիրներն են կոռուպցիան, թափանցիկության պակասը, կառավարությունը փոխելու քաղաքացիների սահմանափակ իրավունքը, ինչպես նաև դատական համակարգի սահմանափակ անկախությունը։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է ուշի ուշով հետևել Ղրիմյան զարգացումներին, ժամանակը գրում է. Ուկրաինայի մասնավորաբար Ղրիմի շուրջ ծավալվող նախապատերազմական իրադարձությունները գրեթե լիակատար հիմք են տալիս խոսելու մինչև անգամ երրորդ համաշխարհային պատերազմի հավանականության մասին։ Ստեղծված իրավիճակն իսկապես արտարոց է, և ակնհայտ է, որ իրադարձությունները, այսպես ասած, միայն դե յուրե են սեղմված Ուկրաինայի տարածքով։ Իսկ դե ֆակտո խոսքն իսկապես համաշխարհային նշանակություն ունեցող զարգացումների մասին է, որոնք միամասած չեն կարող անհաղորդ լինել Հայաստանին, գրում է Թերթն ու շարունակում. Ուկրաինան դարձել է լակմուսի թուղթ և դրսևորել, թե ինչ մեծ աշխարհակաղակական դիմակայության պայմաններում ենք մենք գտնվում, թե ինչքան ենք մոտեցել և սառը և տաք պատերազմին, և թե այս կոնտեքստում իրականում ինչ են նշանակում Հայաստանի միակողմանի, գերմիակողմանի կախվածության խորացումները Ռուսաստանից, որն այսօր ըստ էության հայտնվել է իզգոյի պետության կարգավիճակում, և արևմուտքը սպառնում է պատժամիջոցների կիրառմամբ, իսկ Ռուսաստանը չունի գրեթե ոչ մի դաշնակից, որը կհամարձակվեր արդարացնել նրա գործողությունները Ուկրաինայի նկատմամբ։ 168 ժամը գրում է։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչ տեղի կունենա Ռուսաստանի տնտեսության հետ, եթե Աստված մի առասցե Ղրիմում ռազմական գործողություններ սկսվեն։ Այդ գործողությունների յուրաքանչյուր օրը էլ ավելի կմոտեցնի ռուսական տնտեսության կոլապսը։ Այս իրադարձությունները Հայաստանի վրա կարող են կործանարար հետևանքներ ունենալ, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական առումով։ Արևելագույն չափով կախված լինելով Ռուսաստանից, արտաքին առևտուր, Ռուսաստանից ուղարկվող տրանսֆերտներ, Հայաստանում ռուսական ձեռնարկությունների դոմինանտություն և այլն, Հայաստանն ուղղակիորեն կարող է զգալ Ռուսաստանի դաշնության տնտեսության անկման, Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման ազդեցությունը։ Թե ինչպիսին կլինի ազդեցությունը համապատասխան ցուցանիշների առումով, դժվար է այս պահին ասել։ Միանշանակ է սակայն, որ դա կլինի բավականաչափ զգալի Հայաստանի առանց այդ էլ ծանր սոցիալ-տնտեսական պայմաններում։ Ինչ է անում Հայաստանի իշխանությունն այս պայմաններում։ Ըստ էության ոչինչ, եթե անգամ որևէ բան էլ անում է, ապա միայն մաքսային միությանն ընդհամակցելու քայլերն ավելի արագացնելու ուղղությամբ։ Այսինքն, արագացնում է Հայաստանը խորտակվող տնտեսությանը վերջնականապես, կամ ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ասում, անշարժելիորեն կցելու գործընթացը, գրում է 168 ժամը։ Թերթերն արձագանքել են նաև ՀԱԿ-ի Մարտի 1-յան հանրահավաքին, Հայոց աշխարհը գրում է։ Հայազգային կոնգրես կուսակցության երկար իրազեկած Մարտի 1-ի հանրահավաքը իհարկե տեղի ունեցավ, բայց ընդամենը ՀԱԿ-ն ու հարող ուժերը թերևս ինչ-որ տեղ ոգևորված ուկրաինական արկածախնդրությունից ու նաև մեր երկրում առկա հանրային դժգոհության հանգամանքից Մարտի 1-ի այս հանրահավաքը դիտարկում և նախընթաց ներկայացնում էին որպես ալիքային մի դրսևորում։ Այսինքն այնպիսի մի քաղաքական ակցիա, որից պետք է փողոցային դրսևորումների ինչ-որ տևական ընթաց սկսվեր։ Դժվար է ասել, թե նման հաշվարկը բացարձակապես հիմնազուրկ է, բայց հանրահավաքը հերթական անգամ ցույց տվեց։ Տեսական հաշվարկները միշտ չէ, որ համապատասխանում են դաժան իրականության իրական ընկալումներին։ Արվելևս, որ ոչ իշխանական մյուս երեք ուժերը առանձին լիդերներին ու ներկայացուցիչներին չհաշված մարդ չէին գործուղել ՀԱԿ-ի հանրահավաքին։ Առանձնապես նկատելի էր Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի բացակայությունը և այն, որ նրա բարեգործական ավտոբուսները այդ օրը հանրահավաքին մասնակիցներ չէին մատակարարել, գրում է Հայոց աշխարհը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Մարտի 1-ի հանրահավաքի ամենասպասված պահը, այո, ՀԱԿ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթն էր։ Եվ չնայած նրան, որ Տեր-Պետրոսյանը խոստովանեց, որ եթե առաջ բացառապես ՀԱԿ-ն էր ձևավորում քաղաքական օրակարգ, ապա այսօր դա անում է հրաշալի քարյակը, իդեմս ՀԱԿ ԲՀԿ հոհիդա ժառանգության միևնույն է։ Նրա ելույթի առաջին իսկ րոպեներից սկսած սոցիալական ցանցերը սկսեցին քննարկել Տեր-Պետրոսյանի ելույթի հրետորաբանությունն ու առաջարկած ծրագիրը։ Ստացվեց, որ Տեր-Պետրոսյանն իր ելույթով ձևավորեց առաջիկա քաղաքական հասարակական քննարկումների օրակարգը, ինչպես նաև տրամադրություններն ու համապատասխան շրջանակների անելիքները։ Արդյունքում աբիժնիկները սկսեցին զարմանալ Տեր-Պետրոսյանի մտքերից, կոնտեքստից դուրս ներկայացնելով նրա ելույթի առանցքային կտորները։
Եվ մշակույթ վաղը երաշտասերներին անակնկալ է սպասվում, պատմում է Գայանե Դանելյանը։
Այս օրերին Հայաստանում է աշխարհահռչակ ակորդեոնահար Ռիշար Գալյանոն։ Նա վաղը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ելույթ կունենա Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ՝ Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ։ Համերգը խորհրդանշականորեն կրում է տարվա եղանակների անունը, քանի որ համերգի ընթացքում հնչելու են Անտոնիո Վիվալդի և Աստոր Պիացոլայի հանրահայտ տարվա եղանակներ ստեղծագործությունները։ Կհնչի նաև հենց իր Գալյանոյի օպալո կոնցերտը նվագախմբի և ակորդեոնի համար։ Այս համերգն ի դեպ նվիրված է կանանց տոնին, այսօր ժավիրած ասուլիսին շերտեց Վահան Մարտիրոսյանը։ Լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, թե արդյոք Գալյանոն ճանաչում է հայ կանանց և ինչ կարող ասել նրանց մասին։ Գալյանոն ասաց, որ ցավոք հայ կանանց չի ճանաչում, ամուսնացած է արդեն 36 տարի և շատ է սիրում իր ընտանիքն ու կնոջը։ Հարցից, թե արդյոք հայ կոմպոզիտորների գործեր երբևէ նվագել է կամ ծանոթ է դրանց, ասաց. Բոլոր ակորդեոնահարներն են նվագում սուսերով պարը։ Ես նույնպես նվագել եմ, բայց անչափ կցանկանայի Կոմիտասի գործերից նվագել։ Հույս ունեմ, որ Վահան Մարտիրոսյանի հետ համատեղ մի ծրագիր իրականացնենք ապագայում, որտեղ կհնչեն թե Կոմիտաս, թե այլ հայ կոմպոզիտորներ։ Կոմիտասյան երաժշտությունը շատ է համընկնում իմ խառնվածքին, շեշտեց Գալյանոն։ Ուշագրավ է, որ այս ծրագրով Գալյանոն և Հայաստանի պետական նվագախումբը Արմեն Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ արդեն ելույթ են ունեցել անցյալ տարի Փարիզում և իրենց համագործակցությունը ուզում են շարունակել նաև ապագայում, շեշտում էր Վահան Մարտիրոսյանը։
Ցանկություն է իր կողմից, որ ես իրենց ծանոթացնեմ հայ կոմպոզիտորների հետ, ժամանակակից կոմպոզիտորների հետ, բոլորը, որ ինքը չի ճանաչում պարզապես, որ ինքը կարողանա հետո իր ընտրությունը կատարել և տեսնել, որն է իրեն ավելի մոտ, որ ինքը կարող է դարձնել իրենը։ Իհարկե, իր հետ ոչ միայն համագործակցությունը, բայց ընկերությունը եւ շփումը երաժշտական ոչ միայն Հայաստանում, այլ նույնպես Ֆրանսիայում, արտասահմանում մեր նվագախումբը, Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը նորից հրավերքներ ունի դեպի Ֆրանսիա, Շվեյցարիա եւ միշտ Ռիշարի հետ այնտեղ համերգներ կտանք։
Մինչ վաղվա համերգը, սակայն, հենց այս երեկո Գալյանոն առանց պետական կամերային նվագախմբի մեր երաժշտասերների իր արվեստի երկրպագուների համար հանդես կգա մեծ ակումբում։ Կհնչեն նրա հանրահայտ ստեղծագործությունները Նյու Յորք տանգո և այլ ալբումներից, որոնք տարվա լավագույն ալբումներ են ճանաչվել 1997 և 98 թվականներին։ Գալյանոյի բարձրարվեստ կատարումներն ու երաժշտությունը անմոռաց տպավորություն են թողնում ունկնդրի վրա։ Նա Աստոր Պյացոլայի լավագույն մեկնաբաներից է և պատմում էր իր ունեցած մտերմության մասին նրա հետ, թե որպես ուսուցչի, թե որպես ընկերոջ, շեշտելով, որ Պյացոլան իրեն հնարավորություն է տվել անել այն ամենը, ինչ անում է այսօր։ Մտերիմ է եղել նաև Շարլ Ազնավուրի հետ, նրան նույնիսկ երգ է նվիրել նաև մի ամբողջ ծրագիր, որ կոչել է Ջազնավուր։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսքանը Ազատության հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է մեկ ժամանոց հիմնական թողարկմամբ։